Jozueu, kapitulli 15. Pjesa që u dha me shortfisit të bijve të Judës, si pas familjeve të tyre, shtrihet deri në kufirin e Edomit, në shtetërinë e Cinit, në skajnë jugor. Kufiri i tyre jugor fillon të në skajnë e detit të Kripur, nga kepi që drejtohet në jug, dhe zjatej në jug në drejtim të të përpjetës e Akrabimit, kalon të në përcin, pasaj ngjitet në drejtim të Adarit dhe kthehet të nga ana e Karkas. Kalon të pasa nga Cmoni dhe vazhdon të deri në përruan e Egjiptit dhe mbaron të në det. Ky do të jetë, tha Jozueu, kufiri juaj në jug. Kufiri në lindje ishte deti i Kripur deri në grykderdhjen e Jordanit. Kufiri verior fillon të me mëngën e detit pran grykderdhjes e Jordanit. Pasaj kufiri ngjite në drejtim të Beth Oglahut, kalon të në veri të Beth Arabahut dhe ngjite deri në gurin e Bohanit, birit e Rubenit. Pasaj nga lugina e Akorit, kufiri ngjitet në Debir, kthehej prapa në veri, në drejtim të Gilgalit, që ndodhet përballë së përpjetës së Adumumit, në jug të luginës. Pasaj kufiri kalonte në ujrat e Enshemeshit dhe mbaronte në Enroguel. Kufiri pas kësaj ngjitet nëpër luginën e birit të Hinonit, deri në shpatat jugore të qytetit të Jebuseve, që është Jeruzalemi. Pasaj kufiri ngjitet deri në majën e malit, që ndodhet përballë luginës së Hinomit në Perëndim, që mbetet në skajnë e luginës e Refaimit në veri. Nga maja e malit, kufiri shtrihet deri në burimin e ujrave të Neftoahut, vazhdonte në drejtim të qyteteve të malit Tefron dhe pasaj kthente deri në Bala, që është Kiriath Jearimi. Nga Balahu, kufiri kthente pasaj në perëndim të malit Seir, kalonte mbi faqen veriore të malit Jearim, që është Kesaloni, zbriste në Beth Shemesh dhe kalonte në Përtima. Pasaj kufiri arrin të anën veriore të Ekronit, kthente nga Shikroni, kalonte nëpër malin e Balahut, shtrihej deri në Jabnel dhe mbaronte në det. Kufiri në Perëndim ishte deti i madh. Këta ishin rreth e qarë kufit e bijve të Judës sipas familjeve të tyre. Kalebit, birit e Jefunehut, Jozueu i dha një pjesë në mes të bijve të Judës, ashtu siç e kishte porositur Zoti. Kiriath Arba, që është Hebroni, Arba ishte ati Anakut. Dhe Kalebi do bëj që andej tre djem të Anakut, Sheshain, Ahimanin dhe Talmain, pasardhës të Anakut. Që këte ajo ngrit kundër banorëve të Debirit, që më parë quhej Kiriath Sefer. Dhe Kalebi tha, ati që do të sulmoj Kiriath Seferin dhe do të ashtirë në dorë, unë do t'ja për grua vajzën time Aksa. Atër Othnieli, biri Kenazit, vëllai Kalebit, e shtiu në dorë, dhe Kalebi dha për grua bijën e ti Aksa. Kur ajo erdhi të banoj me të, i mbushi mendjen në Othnieli t'i kërkon të atit të saj një fush. Atër ajo zbriti nga gomari dhe Kalebi i tha, çfarë do? Ajo ju përgjigj, më bën një dhurat. Pasi më ke dhën tokë në Negev, me jep edhe burime ujore. Kështu ajo dhuroj burime të sipërme dhe burime të poshtme. Kjo që trashëgimia e fisit të bijve të Judës, si pas familjeve të tyre. Qytetet e vendosura në skajnë e fisit të bijve të Judës, në drejtim të kufirit e Edomit në Negev ishin Kapceli, Ederi dhe Jaguri, Kinahu, Dimonahu, Adadahu, Kadeshi, Hatsori, Ithnami, Zifi, Telemi, Bealothi, Hatsor Hadatahu, Kerioth Hatsroni, do me thonë Hatsori, Amami, Shema, Muladahu, Hatsar Gadahu, Heshmoni, Beth Peleti, Hatsar Shuali, Bersheba, Biziothjahu, Bala, Jimi, Etsemi, Eltoladi, Kesili, Hormahu, Ciklagu, Matmanahu, Sansanahu, Lebaothi, Shilhimi, Aini, Rimoni. Gjise 29 qytete me fshatrat e tyre. Në ultësir, Eshaoli, Coreahu, Ashnahu, Zanohau, Enganimi, Tapuahu, Enami, Jarmuthi, Adulami, Sosohu, Azekahu, Sharimi, Adithaimi, Gedarahu dhe Gederothaimi. 14 qytete me gjithë fshatrat e tyre. Cenani, Hadashahu, Migdalgadi, Dileani, Mitzpahu, Jokthejli, Lakishi, Bokskathi, Egloni, Kaboni, Lahmasi, Kitlishi, Gederothi, Beddagoni, Namahu dhe Makedahu. 16 qytete me gjithë fshatrat e tyre. Limnahu, Etheri, Ashani, Iftahu, Ashna, Netsibi, Kejlahu, Akzibi dhe Mareshahu, në nën qytete me fshatrat e tyre. Ekroni me qytetet dhe fshatrat e tij. Nga Ekroni deri në Det, çdo gjë ishte afër Ashdotit me fshatrat e tyre. Ashdoti me gjithë qytetet dhe fshatrat e tij. Gaza me qytetet dhe fshatrat e tij deri në përrojnë e Egjiptit dhe në Detin e Madh me brekun e tij. Në zonën malore, Shanoiri, Jatiri dhe Sokohu, Danahu, Kiriasanahu, do me thënë Debiri, Anabi, Estemothi, Animi, Gosheni, Holoni dhe Gilohu, një mbëdhje qytete bashkë me fshatrat e tyre, Arabi, Dumahu, Esheani, Janumi, Beth Tapuahu, Afekahu, Humtahu, Kiriatharba, do me thënë Hebroni dhe Tsiori, në qytete me gjithë fshatrat e tyre, Maoni, Karmeli, Zifi dhe Jutahu, Izraeli, Jogdeami, Zanoahu, Kaini, Gibeahu dhe Timnahu, 10 qytete me fshatrat e tyre, Halhuli, Bethcuri, Gedori, Marathi, Bethanothi dhe Eltekoni, 6 qytete me fshatrat e tyre, Kiriath Bal, do me thënë Kiriath Jarimi dhe Rabahu, 2 qytete bashkë me fshatrat e tyre, në shtetë të tjerë, Beth Arabahu, Midini, Sekakahu, Nipshani, qyteti i Kripës dhe Engedi, 6 qytete me fshatrat e tyre. Përsa përket jebuseve që banonin në Jeruzalem, bitë e Judës nuk mundëm t'i dëbojnë. Kështu që jebusejnë kanë banuar në Jeruzalem bashkë me bitë e Judës deri në ditën e sotme.